goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. In vanaand se program gaan ons kyk na die jongste winssyfers van die apteek en kleinhandelgroep Clicks. En dit is een van die min maatskappye wat sy omset en sy winste tydens die grendeltyd kon opstoot. En die groep het ook 'n lekker vet dividend verklaar. Ek gaan met Vikesh Ramsunder, die groep se uitvoerende hoof, gesels. Dan het ons aan die einde van verlede jaar en ook aan die begin van hierdie jaar nogal baie oor Brexit gesels. Maar met die koms van COVID-19 het dit 'n bietjie van die agenda verdwyn. Die partye is egter op die oomblik besig om naarstiglik te onderhandel, omdat Brittanje einde Desember finaal die naalstring gaan knip. Nou daar is nog nie 'n handelsooreenkoms nie en dit lyk toenemend of die EU en Brittanje se paaie sonder 'n ooreenkoms gaan skei. Ek gaan gesels met Dion Gous van Credo Wealth daar in Londen. Dan gaan ons ook kyk na die motorvervaardiger Ford, wat in September bykans 7000 voertuie na meer as 100 lande uitgevoer het. En dit is sy beste uitvoermaand hierdie jaar. En ek gaan met Konrad Groenewald gesels oor of hulle fabrieke nou al op 6 silinders loop en of hulle dalk in die toekoms hulle uitvoer selfs kan verder verhoog. Dan het Eskom vandag gesê sy aggressiewe instandhoudingsprogram is besig om vrugte af te werp. En daar word voorsien dat die risiko vir beerdkrag teen Desember vinnig sal begin daal. Nou ek het vroeër vanmiddag met Jan Oberholzer, Eskom se bedryfshoof, daaroor gesels ons het ook gesels oor wat tans by Kusile en Medupi aangaan en wat Eskom se planne is met munisipaliteite wat nie hulle elektrisiteitsrekeninge betaal nie en die impak wat dit op ondernemings het wat wel hulle rekenings aan die munisipaliteite betaal. En dit is 'n baie interessante onderhoud. Dit sal so in die laaste deel van die program uitgesaai word. Maar kom ons kyk eers wat het vandag in die markte gebeur. In Johannesburg het die JSE se indeks vir alle aandele met 1% tot 54796 punte gedaal. Die Hulbron indeks 3% af, die Nywerheidsindeks was 0,6% laer. Die Finansiële indeks wen egter 2,3% en die Goudindeks 7,2% af. As ons kyk na aandele, Altron, 'n stewige 20% hoër op R26,29. Cartrack, 7,1% hoër op R45. Truworths, 6,4% hoër op R32,24 eerder. En Foschini, 5,7% hoër op R95,42. Aan die negatiewe kant is dit goudmyne wat die lys oorheers. Goldfields, 8,6% laer op R88,47. DRD Gold 7,7% laer op R19,43. Harmony 6,9% laer op R88,99 en Anglo Gold val ook met 6,1% tot R412,74. As ons kyk na wêreldmarkte in Amerika, die Dow Jones en S&P 500 is so 0,1% laer. Die Nasdaq is tans 0,4% in die rooi. In Europa het die FTSE 100 so 0,1% gewen. Die Duitse DAX was egter 0,2% af en die CAC 40 in Parys was basies onveranderd. Die rand staan op R16,22 teen die dollar, R21,23 teen die pond en R19,18 teen die euro. Die goudprys $1,900, platinum staan op $882 en Brent ruolie staan op $42,48. En op die kapitaalmark, die R186 staatsiefek staan op 7,02%. Driekus Kombrink, hy is van Capicraft, hy is op die lyn. Driekus, baie welkom by die program. Kom ons begin by Altron, gevestigde Suid-Afrikaanse maatskappy, nog van die Venter familie en aandeelprys vandag 20% hoër omdat hulle 'n Britse filiaal wil noteer in Londen en in Suid-Afrika.
Ja, kyk, so 'n paar jaar gelede het daar nuwe bestuur oorgeneem by die Venters. En hulle het baie van die nie kernbedrywighede verkoop. Een van die verlaamste wat ons almal van sal weet is Altec Autopage wat hulle verkoop het. En hulle het van die, kom ons sê, besighede wat daar 'n kompeterende voordeel en groei voor eiserte was gehou. Belangsgevat voor die mark agtergekom het dat hierdie bestuurspan weet wat hulle doen en die aandeleprys het eers so in die laaste jaar of twee begin positief reageer. Maar selfs voor vandag se sprong in die aandeleprys het die prys vir dienste vlakke maar hier op 11 gesit vir 'n baie bekwame bestuurspan en wat eintlik al 'n randverskanser geword het tot 'n mate toe. Die VK Bytes gedeelte is al 43% van die omset. En dis nou die gedeelte wat nou apart gaan noteer natuurlik.
Ja, en die belang gaan basies uitgekeer word of ontknoop word aan aandeelhouers, so dit gaan waarde ontsluit en sluit ook aan by verskeie ander maatskappye wat die afgelope jare wat van hulle groot belange ontknoop het. Ek dink hier aan Naspers en daar's ook ja, daar's 'n hele paar. Dan interessante storie en dit is dat 'n groep mense in Zambië wil 'n klasaksie teen Anglo American instel weens skynbare groot loodbesoedeling daar rondom 'n myn wat Anglo daar bestuur het. Dit was op 'n stadium die grootste loodmyn in die wêreld en Anglo het nou gesê hulle gaan dit verdedig, maar ons het nou al gesien met die Listerie met die silikose saak vroeër wel verlede jaar, hierdie klas aksie sake kan duur wees.
Ja, Ryk, ons moet verstaan dat hierdie 'n baie klein gedeelte natuurlik van Anglo-American se bedrywighede was, en dit is baie lank terug. Hierdie menseregte groep gaan al regtig die bobbejaan agter die berg hierso. Ek dink die laaste wat daar gemyn was by die myne was in 1974, toe die myn genasionaliseer was. So ek dink dis ook een van die dinge wat die verdediging sal gebruik, is die feit dat die myne genasionaliseer was. Hoe kan jy verwag om skadevergoeding en dies meer op te dok indien die myn genasionaliseer was. Jy weet, so ja, baie lank terug gewees, 'n klein gedeelte van hulle bedrywighede. Ek dink dit gaan te veel maak aan die waarde van Anglo American se aandeelprys op die lange termyn nie. En ons moet onthou, ons Suid-Afrikaners is nie gewoond aan hierdie tipe van klasaksie hofsaake nie, maar dit is baie algemeen in die VSA en hierdie mense is besig om mekaar heel dag verskonings is op mekaar te dagvaar. Jy weet, die klasaksies op die van die groter maatskappye. En dit is 'n groot industrie op sy eie. So mens moet hierdie tipe van goed maar met 'n knippie sout vat.
Dan het Sasol 'n verklaring uitgereik en Sasol het gesê sy Lake Charles aanleg is nou besig om stadig maar seker weer aan die gang te kom nadat dit afgeskakel is weens die orkaan Laura. Aandeelprys vandag 2% laer, R97.86. Het jy enigiets in die verklaring gesien wat jou opgewonde gemaak het?
Ja, Ryk, ek dink meeste beleggers in Sasol, ek kon sê eet eers meeste aandeelhouers in Sasol die laaste ruk is nie noodwendig beleggers nie, spekulante gewees wat gesien het hierdie aandeelpryse is baie laag en kan baie vinnig styg as hulle 'n paar dinge reg doen, het vinnig ingeklim. Hy het nooit seker die gedagte gehad dat hulle vir 3 jaar of meer vir 'n langer termyn met dis gaan vashou nie, of het dalk eers enige om ons sê opinie gehad oor wat die olieprys mag doen of dis meer of hoe die industrie lyk nie. Hulle het net om ons sê vir spekulasie doeleindes gekoop en die spekulante dink ek is die laaste paar weke uit die aandeleprys uitgegooi en ek dink baie van die een treder maar nou die ander ene wat natuurlik Sasol getref het, maar te midde daarvan doen die bestuur baie dinge reg. Ongelukkig net nou, jy weet Laura was Augustus gewees, die orkaan siklone en hulle is nog nie terug tot op volle produksie nie. So dit beteken die skade is meer as wat hulle aanvanklik na die mark gekommunikeer het en dat volle produksie eers die einde van Oktober sal terug wees. En ek dink dis iets wat van 'n teleurstelling.
Trekkers Kombrink is van Capicraft. En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekerings wat verhandelaar deposito's tot en met $1 miljoen dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië, en dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV's geld.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
Die kleinhandel en apteekgroep Clicks het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Augustus aangekondig. Clicks is die tweede grootste kleinhandelaar in Suid-Afrika, as mens dit meet teen hulle markkapitalisasie op die JSE. Net Shoprite is groter. Clicks bedryf 743 winkels en 585 apteke reg oor Suid-Afrika. In die tydperk het die groep se omset met 9,6% tot 36,6 miljard rand gestyg. Die wesensverdienste het met 12,1% tot 1,9 miljard rand verbeter en 'n dividend van 54 'n aandeel is verklaar. Op die lyn is Vikesh Ramsunder. Hy is die uitvoerende hoof van Clicks. Vikesh, thank you so much for joining me. You managed to increase your sales by nearly 10% and your profits by 12%. And this growth is even more significant than last year's performance. I know you were able to trade during the lockdown, but were you impacted by COVID-19 at all?
No, we were certainly impacted by COVID-19, right? So it was a very, very difficult period. Obviously, the first half was unimpacted by COVID-19, which helped the year. But the second half was very tough. You know, it was a very tough half. But as a healthcare service provider, we were beneficiaries from people wanting to, you know, prevent themselves getting the virus. So they bought a lot of vitamins and supplements, etc. So that was up 23%. Baby was up almost 25%. You know, as I always said, baby doesn't know it's COVID-19. So mm-hmm. they still need to eat. There's nappies required, etc. So some of our more defensive categories did well. But interestingly, which is an outcome of the lockdown, was that there was a lot more cooking going on. So we sold a lot more electrical appliances. A woman couldn't go to salons because they were closed, and we sold a lot more electrical beauty products. So what didn't do well was beauty in terms of color cosmetics, as you can understand, because you know people were working from home, ladies working from home, and customers are now using masks. So there isn't really, you know, that big need for color cosmetics and fragrance. But the other categories did quite well.
I would imagine razor blades would also fall into that category.
Razor blades didn't do too well, I must tell you, as agreed. But other personal care items continue to do well. So certainly our category mix was driven by the COVID-19 impact. And the one that was disappointing was pharmacy at just over 3% growth. That was really impacted by no cold and flu season this year. We had a strong cold and flu season last year. We haven't had a cold and flu season this year, and that's ongoing. And that, as you can see, I mean, people are social distancing, using masks. There's no international travel, so you would expect a decline in pharmacy. But the front shop health really lifted the total growth for the business.
How easy or difficult is it to adapt your supply chain when your consumers start to act differently and their behavior changes, especially in an environment where many suppliers were closed?
There's two elements of this, right? So one is the fact that we run a centralized supply chain. So 98% of our front shop products comes from our three distribution centers. There's no individual person placing those orders. The products are scanned at the till point and is automatically replenished based on the customer purchase behavior by store from our distribution network. So what that does, it allows us to adapt to customer purchase behavior by category very quickly at an independent store level. That's where technology and a fully centralized supply chain helps you. Where we did experience challenges was obviously with our suppliers running out of stock or their facilities being closed because of COVID-19, cleaning, etc. So we're trading at about 1.5% less availability this year than we did last year. But I'm pleased to say that over the last 3 to 4 months, that has improved significantly. So there's no doubt that the supply has been affected, and it's been predominantly on, I would say, front shop healthcare. Medicines are absolutely fine, and most of the other categories are fine.
I also saw that your online sales rose nearly fourfold, but presumably from a very low base. What happened to your online sales? Can you give us a sense? Was it just the lockdown, or has it been growing in the past as well?
Online has been growing exceptionally well over several years now, and for the year it grew 200%, obviously more than 360% during the lockdown period, which makes absolute sense. But it's only 1% of our sales. I expect that to continue having a rapid sales growth over several years, as I believe online shopping is one of the structural shifts that is going to come out of COVID-19. So even if a vaccine is found and people get back to normal behavior, online sales will grow. But it's going to remain a a very small part of our business. You know, you need structural changes in the infrastructure in South Africa for online to become a real, really big part of this market. I mean, you're not going to just let someone can leave a box outside your home if you're not there. Yeah. I think when you get home in the afternoon, it's not going to be there. So it's easy when you're at home during lockdown to get a delivery. But once people get back to work, I think that'll be a bit more difficult. You could always get a delivery at your office. But we're able to do that. We have the capability to do all of those things, including click and collect at our stores.
Clicks was recently also in the news for the wrong reasons. And this relates to the accusations of racism linked to the Tresemme brand. Did that affect your sales in any significant way?
It certainly affected September. You know, September, I would say, was a very disruptive month for us. But October, what I'm pleased to see is that October has returned to normal trading patterns prior to when the incident happened. So I think customers have come to understand that that particular advert was not ours. It was from a supplier. We certainly should not have let that get onto our platform. And I put teams in place to make sure that that doesn't happen again. But our trading patterns have certainly returned to normal in the month of October, Rick.
I'm sure there were some really valuable lessons learned. But just lastly, during this period, you also opened 39 new stores and 40 pharmacies. You are busy with a pretty aggressive expansion drive. What do you foresee for the new financial year?
We haven't changed our strategy in any way. We're focused on opening another 25 to 30 new stores and 30 to 35 pharmacies. If more opportunities become available, as we have had in previous years, we will take those opportunities. Because our strategy, even though it's COVID-19, remains unchanged. Our customers still need the products we supply. We do expect some market consolidation, and we want to be able to take up those opportunities when they arise.
Vikesh, thank you so much for your time today. That was Vikesh Ramsunder, the Chief Executive of Clicks.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Met Nedbank se kundigheid van oorgrenstransaksies sal ons groei deur handelsoplossings bewerkstellig terwyl ons jou kontantvloei optimaliseer. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld. See money differently. Nedbank.
Ons het verlede jaar nogal baie oor Brexit gesels, maar met COVID-19 het dit 'n bietjie van die agenda verdwyn. Nou, die Britte het in Junie 2016 deur 'n referendum besluit om die Europese Unie te verlaat en dit het toe uiteindelik op 31 Januarie vanjaar gebeur. Maar Brittanje is nog deel van die EU se enkelmark tot einde Desember vanjaar. En dan is Brittanje heeltemal op sy eie. Nou daar is gehoop dat die partye voor hierdie sperdatum 'n handelsooreenkoms kon bereik of kan bereik, maar dit lyk al hoe meer onwaarskynlik dat dit gaan gebeur. Dion Gous is van Credo Wealth en hy is in Londen. Dion, baie welkom by die program. Die partye is besig om naastiglik te onderhandel, maar hulle sit vreeslik vas oor 'n paar dinge. Wat is die situasie op die oomblik?
Hallo Rik, ja, en dankie vir die geleentheid om weer te gesels hieroor. Ek dink op die ouend gaan ons 'n ooreenkoms kry. Dit gaan waarskynlik oor 'n paar weke gebeur. Jy vra wat is die situasie op die oomblik? Daar is na bewering reeds ooreengekom op 'n klomp sleutelaspekte van 'n moontlike ooreenkoms. En ek sal vir jou een voorbeeld gee wat van kernbelang is. Nou, baie mense het nie hierdie jaar veel gevlieg nie as gevolg van COVID. Maar as jy kyk na byvoorbeeld die lugvaartindustrie, is dit van kardinale belang dat daar wel 'n ooreenkoms is. Nie net om seker te maak dat landingsregte en die tye wat mense kan land by mekaar se lugdienste se lughawens ooreengekom kan word nie, maar ook in terme van standaarde, veiligheidsstandaarde en dis meer. En hou in gedagte dat al Airbus se vliegtuigvlerke en 'n groot deel van hulle vliegtuig engines word in die Verenigde Koninkryk gemaak by twee fabrieke, een in Bristol en een naby Chester. Daar's 13,000 mense wat in daai industrie werk in die VK en al daai produkte word effektief uitgevoer na Europa toe. dis baie belangrik dat mense ooreenkom op die veiligheidsstandaarde van daardie vliegtuigwerke en die ander onderdele van 'n vliegtuig. So dis maar net een voorbeeld en na bewering is daai ooreenkoms lankal in plek. Ons het nog nie die detail daarvan gesien nie, maar dis maar net een goeie voorbeeld van wat in plek is. Wat nie in plek is nie, is 'n ooreenkoms oor visserye, iets wat verskriklik emosioneel is en ons kom miskien meer daaroor praat. En dan op die ou end net meer algemene terme as ek kom by die sogenaamde gelyke speelveld. En dit gaan daaroor dat daar effektief moet ooreengekom word oor reëls rondom werkersregte, rondom die omgewing, rondom subsidies en rondom belastingbeginsels. So hulle het nog nie op daai punte alles ooreengekom nie. Om vir jou 'n voorbeeld te gee, een van die beste voorbeelde van hoe die VK miskien kan kompeterend wees in die toekoms is om maatskappye en besighede hiernatoe te trek deur byvoorbeeld 'n baie gunstige belasting raamwerk aan te kondig waar hulle nie te veel maatskappybelasting sal betaal nie. Maar dit is belangrik vir Europa dat die VK dit nie doen nie, want dan is dit nie 'n gelyke speelveld nie. So dis die twee groot punte op die oomblik wat nog nie ooreengekom is nie, die gelyke speelveldreëls en die visserye.
Ja, dit maar die ons het nou vir Boris Johnson gesien wat eintlik baie uitdagend is en sê ons Brittanje moet hom maar regmaak om sonder 'n ooreenkoms te onttrek. Is hy maar net besig om op sy skuld sy swaar te slaan of is daar meriete in dat daar dalk nie 'n ooreenkoms gaan kom nie?
Reik, ek dink daar is 'n zero kans dat daar nie 'n ooreenkoms gaan wees nie. Daar sal 'n ooreenkoms wees. Ek kan nie vir jou sê hoeveel detail die ooreenkoms gaan wees nie. Ek kan nie vir jou sê of dit 100 bladsye gaan wees of 500 bladsye sou ooreenkoms nie. Dis waarskynlik dunner eerder as dikker. Daar's nie genoeg tyd om 'n 500 bladsye ooreenkoms te teken nie. Maar dis maar net bravade. Dit is op die ou end onderhandelingstaktiek. Hy praat na sy politieke gehoor toe. En op die ou end ek sien dink ek oor 'n week of twee, miskien gaan 'n bietjie langer vat, oor 3 of 4 weke gaan ons sien na gaan ooreenkoms wees. Boris Johnson gaan intern aankondig dat hulle gewen het, want hulle het bepaalde konsessies gekry in Europa en die lewe sal aangaan. So daar sal definitief ooreenkoms wees. Om net terug te kom na my voorbeeld toe van die lugvaartindustrie. As daar nie ooreenkoms is nie en BA se vlugte kan nie oor 6 maande opstyg en Amsterdam toe vlieg en Parys toe vlieg en Frankfurt toe vlieg nie. Waar laat dit die hele industrie? Waar laat dit mense se reisbehoeftes en iets meer? Dan moet 'n ooreenkoms wees in baie voor die hand liggende aspekte van die wisselwerking tussen die VK en die EU.
Dion, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dion Gous, hy is van Credo Wealth in Londen.
Die 2020 mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring sal die belangrikste begrotingsaankondiging in dekades wees. Die fokus sal wees op finansiesminister Tito Mboweni wanneer hy die regering se finansiële planne uiteensit, as ook hoe Suid-Afrika ter werk sal gaan om die skade wat deur die grendeltyd veroorsaak is, te herstel. Sluit aan by Moneyweb. Dr. Adrian Saville, Dr. Iraj Abedian, Tsizakele Marutlule en Dr. Azar Jamin vir 'n webinar na die begrotingsbeleidsverklaring op Woensdag 28 Oktober om 3:30. Die paneel sal ondersoek of Mboweni se planne realistiese oplossings bied vir die ekonomiese uitdagings. Registreer vir die webinar op moneyweb.co.za.
September was 'n blink maand vir die motorvervaardiger Ford en die groep het sy beste uitvoer maand van die jaar beleef. Die groep het bykans 7000 voertuie na meer as 100 lande uitgevoer. Konrad Groenewald van Ford is op die lyn. Konrad, baie welkom by die program. Kan jy vir ons hierdie 7000 voertuie wat julle uitgevoer het in perspektief stel? Was dit die beste maand wat julle nog ooit gehad het?
Ryk, baie dankie vir die geleentheid om met jy te praat vandag. Nee, dit was nog nie die beste maand wat ons ooit gehad het nie. Dit is definitief die beste maand wat ons hierdie jaar gehad het en dis vir ons 'n fenominale verligting om weer te sien dat na die staatsgrendeling dat ons weer kan terugkry en dat die ekonomie weer aan die gang is, maar nie net in Suid-Afrika nie, ook internasionaal. En die geleentheid om weer amper 7000 voertuie uit te voer was vir ons regtig verligting om te sien dat dinge is weer aan die gang.
Is julle nou heeltemal ten volle weer in produksie?
Ons is heeltemal weer ten volle in produksie. Ons het bietjie verwikkelinge in die aanleg met veiligheidsmaatreëls wat ons moes tref vir COVID-19 nog steeds. So dit gaan bietjie moeilik op hierdie stadium, maar ons is amper heeltemal weer terug ten volle kapasiteit.
So die negatiewe gevolge van die grendeltyd en veral die probleme wat in die verskaffingskettings gesien is van baie vervaardigers. Is nou iets agter die rug by julle? Julle verskaffingsketting is mooi geolie en die probleme is agter die rug?
Dit lyk vir ons of alles heeltemal agter die rug is. Ons het verskriklike goeie terugvoer in die mark gekry. Ons het stelsels verander so wat die handelaars in die mark nou vra is wat ons in die stelsel inlaai. En ons het vir die maand van Desember vir ons produksie 600 ekstra voertuie aangevra vir net die Suid-Afrikaanse mark alleen. Op hierdie stadium is die aanduidings dat hulle ons kan uithelp daarmee. So die indikasies wat ons kry is dat ons definitief weer volstoom terug is.
Konrad, julle hoofuitvoermodel is die Ford Ranger. Nou, hoeveel lande voer julle hierdie Ranger uit?
Right, dis is 'n suksesverhaal vir ons, vooral in ons streek binne die Ford wêreld. Ranger wat ons klassifiseer as 'n kompak, Suid-Afrikaners, Amerikaners sal sê 'n pick-up truck, maar hulle het nou al redelik bekend geraak met ons Suid-Afrikaanse terminologie van 'n bakkie, so dit sal 'n woord wat gebruik word in Dearborn is bakkie en 'n bakkie market in Suid-Afrika. Ja, ons voer dit uit na meer as 100 verskillende lande toe, so ons is een van drie aanlegte in die wêreld wat Ranger vervaardig. Van 2019 af wat die nuus gebreek het dat ons een van die aanlegte is wat Rangers gaan uitvoer, tot nou 2018 toe het ons al 11 biljoen rand geïnvesteer in Suid-Afrika. So daar's 'n fenominale investering in Suid-Afrika en vertrouensverhouding met die toekoms van Suid-Afrika om daai tipe geld in hierdie land te belê. En dit maak dat Ford omtrent nou 1% van die bruto binnelandse produksie is. So ons voer dit uit na amper 100 verskillende lande toe. Ons verskaf direk werk aan 4300 mense en in die geïntegreerde stelsel is dit oor die 50000 werksgeleenthede wat ons nou skep. Ons voer omtrent tussen 60 en 65000 voertuie per jaar uit en ons het omtrent 52000 Rangers uitgevoer na Europa laas jaar toe wat gehelp het dat Ford vir 25 jaar lopend die top kommersiële verkoper in Europa is. So ja, ons is baie trots op wat ons bereik het sover met Ranger.
Waar is die ander twee fabrieke wat ook Rangers maak?
Die een fabriek is in Thailand en dan die tweede fabriek is in Suid-Amerika. So ons is mooi gesentraliseer tussen die twee aanlegte. So dit gee ons 'n baie unieke strategiese posisie met ons uitvoere reg oor die wêreld.
Die Suid-Afrikaanse motorvervaardigingsbedryf is baie interessant. Daar is 'n stelsel wat daar werk wat die uitvoer van voertuie baie aanmoedig. Hoeveel voertuie voer Ford in na Suid-Afrika toe?
Ongelukkig op hierdie stadium is dit bietjie minder wat ons invoer as wat ons uitvoer, wat ek neem aan is seker goed is vir die ekonomie, maar ons voer in die omgewing van so dit het bietjie afgekom hierdie jaar, maar in die omgewing is net oor die 20000 voertuie wat ons invoer.
En dit is sekerlik vir die plaaslike mark. Watter voertuie vervaardig julle hier in Suid-Afrika behalwe die Ranger?
Dit is dan die Everest ook. So ons vervaardig dan die Ranger en ons vervaardig die Everest. So die Everest is hoofsaaklik vir plaaslike gebruik met skraal uitvoer ongelukkig op hierdie stadium na Afrika toe, maar Ranger is ons groot koning wat ons uitvoer, soos ek reeds genoem het, na 100 verskillende lande toe. Maar ons doen ook engine komponente en engines. So ons het 'n tweede aanleg in Port Elizabeth en ons doen omtrent 170,000 engine komponente of engine stelle wat ons ook reg oor die wêreld uitvoer. So dit help ook met die sukses van Ranger, want daai engines wat ons vervaardig in Port Elizabeth gebruik ons ook in Ranger.
Die wêreld is op sy kop gekeer, baie lande is meer ingeperk as ander. Hoe lyk die verspreidingsnetwerk van Ford in hierdie lande? Is daar nog maar 'n paar lande met probleme waar die virus die verkope beïnvloed?
Ons het nog die verkope is nie in globaal is die verkope nie waar dit moet wees nie. Die Suid-Afrikaanse mark op hierdie stadium met so 35% geval van waar ons moet wees. Ons sien soortgelyke syfers in die res van die wêreld met die mark of verkope wat omtrent 30% gedaal het. Europa en Amerika wat nou in hulle winterstydperk ingaan, praat weer van beperkings in daai geval vir die beveiliging van hulle mense. So dit maak ons bietjie bekommerd in terme van ons uitvoere as ons kyk daarna en wat hulle beplan om in die volgende paar weke te doen.
Hoe werk dit? Plaas hierdie buitelandse markte bestellings by julle of maak julle maar net soveel bakkies as wat julle kan en voer dit uit?
Hulle plaas bestellings by ons. So ons is maar ongelukkig redelik beperk in die kapasiteit wat ons kan plaaslik vervaardig. Ons het redelik buigbaarheid in dit, maar hulle hoofsaaklik werk hulle op bestellings of werk ons op bestellings wat ons van hulle af kry. So die goeie nuus van daai amper 7000 voertuie wat uitgegaan het, is 7000 kliënte wat gevra het vir hulle voertuie. So daar's definitief weer 'n terugkeer in die mark, want ons het ons stelsels verander, laat ons nou bou op aanvraag. So dit is 'n redelike goeie of direkte indikasie van wat die mark wil regtig hê en wat werk vir ons op hierdie stadium.
Wat is die gewildste kleur van die bakkies wat julle kliënte soek?
Die plaaslike mark is dit definitief wit. Dis omtrent 70-80% van ons verkope. En dan die Europese mark of uitvoermark is 'n redelike verskeidenheid van kleure. So ons Waltrek oranje wat ons nogal redelik bekend is voor, is redelik populêr in Europa. Maar so ook jou donkergrys en jou silverkleure, wit minder tot 'n mate. Swart is 'n meer populêre kleur in die uitvoermarkte.
Witford klink net nie so opwindend soos 'n blou of rooi Ford nie, maar nou ja. Dit was Konrad Groenewald, hy is van Ford in Suid-Afrika.
Verbeel jou vandag is jou jaarlikse mediese ondersoek.
Dokter sal u nou sien.
En môre.
Dokter sal u nou sien.
Om die waarheid te sê, elke dag.
En nou, en nou, en nou.
Indirekte, pynlose en gereelde ondersoeke is nou moontlik danksy draagbare mediese toestelle. Internasionale innoverings is jou plaaslike geleentheid. Belê in globale fondse by satrix.co.za. Satrix, own the market. Satrix Managers is 'n gemagtigde FTV en goedgekeurde bestuurder ingevolge SISCA. 'N Lys van fooie en heffings kan by die bestuurder aangevra word.
Eskom het vandag gesê sy aggressiewe instandhoudingsprogram is besig om vrugte af te werp en daar word voorsien dat die risiko vir beerdkrag teen Desember sal begin daal. En dit volg nadat Suid-Afrika vanjaar van sy ergste beerdkrag die afgelope dekade ervaar het. Eskom se uitvoerende hoof, Andre de Ruyter, het by 'n mediakonferensie gesê die omdraaiplan gaan egter nog 'n bietjie tyd neem, maar dat hulle vordering maak en dat daar groen lote is wat besig is om te verskyn. Jan Oberholzer, hy is Eskom se bedryfshoof, is op die lyn. Jan, baie welkom by die program. Dit is werklik bemoedigende nuus. Kan jy dalk vir ons net die situasie skets? Watter groen lote dink jy moet Suid-Afrika van kennis neem?
Aan die begin van die jaar, toe die epidemie begin het, einde maart en april, het ons die geleentheid gehad. Ons het toe beplan om langtermyn en betroubaarheidsinstandhouding te doen. Nou, toe kom die epidemie en hier kom die inperking. En toe vat ons maar die geleentheid om korttermyn dringendheidsonderhoud te doen. Nou, dit het ons redelik gedoen tot hierso so einde Junie se kant. En toe die inperking begin gelig word van vlak 5 en toe laar, het ons toe begin om daadwerklik hierdie betroubaarheidsinstandhouding te doen. So vir die laaste 3,5 maande is ons regtig aktief besig om 'n eenheid uithaal en aan hom te werk. Sorg dat alles op hom gedoen word voordat hy weer teruggesit word binne in die stelsel. So wat ek sien op die oomblik is dat waar ons instandhouding altyd so is, as jy 100% vat, as jy kapasiteit 100% vat, is ons instandhouding altyd so 8% gewees, 6-8%. Nou ons het dit opgedruk na 12% en vir die jaar se gemiddeld staan ons op 10%. Nou Andre en ek het seker so paar dae terug toe ons gesels, toe sê hy vir my, Jan, ek sien jy is op 14%, sê ek vir hom ja. So wanneer ons die geleentheid kry, doen ons betroubaarheidsinstandhouding. En ek glo dis die lote wat Andre van gesels het, want dit kan net vir jou groen lote gee. Soos ek en jy het al gesels, jy weet as jy 'n ou kar het en jy het hom nie, jy het hom verwaarloos. En as jy elke slag jy nou ingeklim het, het jy alles het om uit probeer kry. Nou jy vat nou hierdie voertuig en jy vat hom in 'n motorhawe en jy dien hom oordentlik en jy vervang en jy regtig jy doen alles en jy bring hom terug. Dan het jy 'n betroubare kar. Dis die groen lote wat ons begin sien. Ons het die geleentheid om onderhoud te doen.
Jy sê nou 14%, beteken dat julle vat nou 14% van julle totale opwekkingsvermoë uit die stelsel uit en maak dit nou reg en dan sit julle dit weer terug. Is dit waarna die 14% verwys?
Jou verstandhouding is 100% reg.
Hoe doen julle dit? Het julle 1 of 2 of 3 spanne wat rondgaan na die verskillende kragstasies toe om hierdie werk te doen of moet elke kragstasie maar vir homself sorg?
Wat ons gedoen het hierso in die middel van die jaar, ook snaaks genoeg toe die inperking begin het, het ons gekyk na die struktuur van opwekking van die generasie divisie. En ons het besluit, ons gaan 'n seksie skep binne in hierdie divisie, wat ons onderhoud noem. So hierdie span het homself nou gevestig, en hulle het by al die kragstasies, het hulle gegaan en hulle het subspanne daar gevestig. So ons het nou op 'n sentrale basis en ons beheer dit en ons het soos 'n helikoptervisie hier van bo af. Maar die werk word fisies gedoen op die kragstasie deur een van ons subsidiemaatskappye, Rautech Industries. So en Rautech doen hierdie tipe van werk. En hulle dan kontrakteer ook met hierdie oorspronklike toerusting vervaardigers, jy weet, soos Siemens, soos Toshiba, soos General Electric. So dis die spanne wat dan ingaan en die werk doen op die kragstasies, op die eenhede wat ons dan uithaal vir betroubaarheidsonderhoud. So die alledaaglikse toesighouding word gedoen deur die kragstasie personeel self op die kontrakteur wat ERI is. So Routek is ERI, noem ons. En dan word jy hierdie helikopter beeld wat jy op hoofkantoor sit binne in hierdie onderhoudsgroep om toe te sien dat dit wat ons gesê het moet gebeur, dat dit fisies uitgevoer word. Ons het gegaan en fisies 'n groep gaan stig en hulle, al wat hulle eet en drink is onderhoud, is om seker te maak dat hierdie onderhoud in plaas vind. En jy weet, ek het vandag by die media vir my 'n vraag gevra, okay, so as julle nou oor die hond se stert is, gaan julle weer ophou? En ek het gesê nee, ek dink dit sal baie onverantwoordelik wees. Want dan sit jy oor 'n paar jaar, sit jy weer presies waar jy nou is. En as ons nie kan leer deur wat in die verlede gebeur het nie. En ons sit met 'n stelsel, hierdie kragstasies, as jy Medupi en Kusile uithaal, is hierdie kragstasies 40 jaar oud. Ja, hulle word ontwerp vir 50 jaar, jy kan hulle dalk 'n bietjie druk na 60 jaar toe. So ons sit met 'n ou stelsel. En dis wat 'n ou se liggaam is, jy ouer is as ek. Dan moet jy gereeld na hierdie liggaam kyk. Is daar iets fout, is my iets doen aantrend. So ek dink dit sal bitter onverantwoordelik wees as ons dit wat ons nou begin het nie sal volhou nie.
Hoe ver is julle nou van klaar af? Hoe ver is julle nou van om al hierdie agterstallige instandhouding te doen en te voltooi?
Nee, hier is 'n proses wat lank sal vat. Soos ons vandag gesê het, dat ons glo hierso, eintlik het ons gesê april maand, so jy het 'n paar maande afgesny. So ons glo hier van april maand af sal ons begin werklik 'n positiewe verandering sien, maar ons glo dat die risiko vir beurtkrag sal nog steeds daar wees tot so aan die einde van die winter volgende jaar, so September, basis hierdie tyd. Ons glo teen daai tyd sal ons in 'n posisie wees dat ons 'n groot gros van hierdie eenhede kon uithaal en goeie onderhoud kan doen, gedoen het op hulle en dat hulle terug is en dan betroubaar en voorspelbaar is. En dan sal ons aangaan met die ander eenhede. En ons het ook nou gefokus, ryk op die eenhede wat vir ons die meeste impak sal gee. So van die kleiner eenhede het ons 'n bietjie op sy geskuif. So ons het eerstens is die fokus om by die groot eenhede uit te kom wat vir ons daai trap gee, 'n reuse trap gee vorentoe. So dis hoe ons ding benader.
Hoe lyk die gebruik van elektrisiteit op die oomblik? Ons het nou hierdie inperking gehad wat ekonomiese aktiwiteit wesentlik verlaag het, maar ons is nou in 'n herstelproses. Gaan julle genoeg elektrisiteit hê om vir die ekonomie te gee soos ons nou herstel en hopelik binne die volgende jare wat te wees waar ons was voor die grendeltyd?
Ek gaan jou met so ompad antwoord en dan gaan ek by jou punt uitkom. Ons sit met hierdie ou kragstasies. Nou ons sit met hierdie twee nuwe kragstasies met Medupi en Kusile. Nou dis amper 10000 megawatt. Nou die fokus is om daai twee kragstasies te kry want hulle is baie nuut, hulle is 3, 4, 5 jaar oud. Is om hulle te kry om vir die volgende 40 jaar, 50 jaar te kan lewer wat ons van hulle verwag. So dit is 'n kritiese ding om reg te. Dan sit ons nou met van die baie ou stasies. Ek vat Kendall, Komati, Grootvlei, vat Hendrina, jy vat Camden. Nou, hierdie stasies is baie naby aan die einde van lewe. So, binne die volgende 5 jaar gaan hierdie kragstasies, wat ek nou genoem het, is die moontlikheid baie, baie groot, dat almal van hulle gaan tot einde van hulle lewe kom. Nou, ons is wel besig om te kyk na herdoeling, om iets anders te doen. So, die fokus is om die onderhoud te doen, dat die huidige stasies ten minste hier by 70, 75, tussen 70 en 75, ons glo 72% betroubaarheid sal 'n goeie ding wees. Maar is dit dan genoeg ryk om die ekonomie van die land te groei? En die antwoord is baie eenvoudig, nee. Ons in Eskom ondersteun by die departement van Mineraal Energie Sake se 11800 megawatt wat hulle seker so 'n paar weke terug van gepraat het wat 'n nuwe kapasiteit wat geskep moet word. So ons ondersteun dit 100% dat daar maatskappye is wat kapasiteit na die land toe sal bring, binne in ons stelsels sal inkry wat die ekonomie sal groei. So Eskom huidiglik al maak ons reg en al hanteer, weet al presteer dit hoe goed, is nie genoegsaam om die ekonomie te groei nie.
Jan, kom ons gesels oor Medupi en Kusile. Soos ek het verstaan, is dit van die mees moderne steenkoolkragstasies in die wêreld. Maar in Suid-Afrika laat dit 'n bietjie van 'n bittersmaak in die mond, omdat hulle so baie gekos het, daar was korrupsie betrokke, en daar's ook 'n persepsie van dat hierdie eenhede nie van die beste kwaliteit is nie. Wat is die situasie nou rondom Medupi en Kusile?
Ons is besig om te kom, Ryk. Kom ons praat vanaf Medupi. 6 eenhede van 793 megawatt, sê maar ongeveer 800 megawatt. Op Kusile 6 eenhede 800 megawatt. Huidiglik in Medupi 5 van die 6 eenhede is in kommersiële bedryf. So dis oorgeneem deur die generasie groep en so dit word gesien as kapasiteit wat daar moet wees. Medupi 1, die laaste eenheid, glo ons sal so in die volgende paar maande sal dit in kommersiële bedryf wees. So dan is daar 6 eenhede, maar ek kom nou by die uitdagings wat ons het. By Kusile sit ons met 1 eenheid wat in kommersiële bedryf is. 2 van die eenhede, nommer 2 en 3, het reeds gesynkroniseer, wat ons noem. En so wanneer ons hulle gebruik vir hulle toetse, dan lewer hulle krag in die netwerk. En ek moet erken, dit lyk baie positief. So kom ons kom terug nou na die vraag wat jy gevra het. Die eerste een is, ja, die kostes het geeskaleer. Daar is nie eens 'n kwessie daaroor nie. Maar hou met die goed so 'n bietjie gaan staan en terugdink en sê, okay, nou hoekom? Nou, daar was 'n besluit geneem in die laat 90's dat Eskom sal nie meer kragstasies bou nie. Nou, daai besluit is toe omgekeer, handomgekeer, toe ons sien, ons gaan die krag uit daadloop. En hier in 2005-06, toe waar af Eskom sê, bou. En jylle moet 2 groot kragstasies bou. Nou, as jy so 'n stasie wil bou, hierdie is 'n ongelooflike groot aanleg, dan moet jy tyd vat om hom oordentlik te ontwerp, min tipies 5 jaar of so. Nou, ons moes basies inspring en kyk wat se ontwerpe het ons van ons ou kragstasies, en dis hoe ons afgespring het, want ons was in die knyp gewees, die land was in die knyp gewees. So ons het nie genoegsame tyd gehad om 1 om oordentlike ontwerpe te doen nie. Ons het in die mark ingegaan, ons het geglo dit is wat die pryse wat ons gaan kry, dis nie wat gebeur het nie. So, dis nou wel geskiedenis, maar ek wil net vir jou sê, dit is nie net Eskom se slegtigheid, laat die koste so geeskaleer het en laat ons so lank vat nie. Dan was daar ook 'n tyd gewees waar daar nie geld was nie, wat van hierdie kragstasies is die projek gestop is en sê, wow, wag 'n bietjie, daar is nie nou geld nie.
Maar ja, daar is ook 'n persepsie dat hulle nie goed gebou is nie. Wat is die boukwaliteit van daai 2 stasies?
Ek persoonlik glo goed. Daar was ontwerps leemtes gewees, en dis wat ek vir jou probeer verduidelik het, is ons het nie genoegsame tyd gehad om oordentlik te ontwerp. So, ons het probleme op die kragstasies, wat die werkskwaliteit aan betref, ek glo nie, daar is 'n probleem nie, maar daar is ontwerpsleemtes. Nou, ons het begin om die eerste, saam met Mitsubishi het ons gesit, en ons het baie goeie samenwerking met die Japaneese, het ons gesit en gesê, ok, hierdie is die oplossings, die ontwerpsoplossings wat ons glo geïmplementeer moet word. Nou, ons het klaar op Medupi nommer 3 geïmplementeer, nou, hy het na 75 datums om teruggebring, en 2 weke later het hy maksimum kapasiteit van 793 megawatt gekry. So hy krag ontwikkel maksimum kapasiteit. Nou is ons in die assessering evalueringsperiode wat 6 maande is, en seker sou dit aan die einde van November sal ons dan kan evalueer hoe suksesvol is. Nou, ons het klaar dieselfde modifikasies op eenheid 6 gedoen, op eenheid 1 en op eenheid 4, so daar's nog 2 eenhede wat oor is. En ons glo dat die sukses is baie hoog. Dit mag wees dat ons nie 100% daar is nie, maar waar ons was en waar ons glo ons nou is, is dag en nag. Nou, as jy vat die laaste 3 weke, Ryk, en dis vir my krities, het ons geen diesel gebrand nie. En die aanvraag van die land was, soos het enige tyd, hierdie tyd van die jaar was in die verlede. So, en dis hoofsaaklik, omdat Medupi en Kusile goed presteer het. Ongelukkig moes ons op Kusile moes ons eenheid nommer 3 nou afhaal, want ons moet die sakke vervang, want dit is nog deels van die toetsperiode. Maar is daai 2 kragstasies op alle silinders werk? En as jy my vra, is daar al op 6 silinders? Ek glo dis al hier naby 5 silinders. Die prestasie, en ek is baie opgewonde, en ek dink die sukses is groot. Daar was groot probleme, maar ek dink ons het hantering, ons het ons hande daarop, ek glo ons hanteer dit reg, en ek glo daar is positiewe sukses wat hier uit sal kom. Ek persoonlik is baie opgewonde oor Medupi, en Kusile, wat ons natuurlik uitgerol het in Medupi, sal ons van volgende jaar af, so hier van die middel van volgende jaar af, sal ons begin uitrol op Kusile se 3 eenhede.
Ja, dit klink baie, baie belovend. Jan, laastens, baie ondernemings daar elektrisiteitsprobleme in die gesig en nou nie net uit beerkrag nie, maar ook omdat hulle miskien hulle rekeninge aan hulle stadsrade betaal, maar die stadsrade betaal dit dan en die munisipaliteite betaal dit dan nie aan Eskom nie. En hulle lewensbloed is baie keer elektrisiteit. Nou dit is 'n groot probleem. Hoe kyk julle daarna om julle inkomste te verseker, maar ook nou nie om hierdie besighede se kele af te sny nie?
Right, dit is een ongemakkelijke situasie, maar ek moet sê dat dit al die politieke aandag op die oomblik, nou ek is deel van hierdie, ek gaan dit in Engels sê, die political task team, wat die adjunct-president David Mabuza, hy is die voorsitter daarvan, en dan het ons ook die ministers van openbare werke, van mineraal, finansies, etc. So dit het baie hoë prioriteit, en hierdie is 'n staande agendapunt, die uitstaande skuld en die betaling van die munisipaliteite. Nou, daar is twee groot kritiese kwessies wat hy ook van moet kennis neem, maar die ene is, ja, jy het kliënte wat nie betaal nie. Maar soos jy nou genoem het, in die munisipaliteit, kom ons praat nou sommer net, daar is 'n munisipaliteit. Maar in die munisipaliteit is daar nog steeds 80% of 60%, wat jy ook al gebruik, van die kliënte wat betaal. Hulle verstaan die verantwoordelikheid, dat as jy iemand se produk gebruik, dan moet jy betaal daarvoor. So dit is die een probleem, is dat daar 'n kultuur is onder sekere van die kliënte om nie te betaal nie. Dan aan die ander kant, dink ek, sit jy met 'n groter probleem. En dis 'n probleem dat die hele infrastruktuur in van hierdie munisipaliteit het platgeval. Ek glo nie, daar is die kundigheid wat oorgebly het om die inkomste bestuur, om 'n rekening te druk, om hom afgelewer te kry, om die geld in te vorder. En wat maak jy met daai geld? So ek dink die probleem is baie groter as om net te sê, kliënte, hoekom betaal jy dan nie? So wat doen Eskom nou? Ons sit en kyk en sê, okay, daar waar ons munisipale uitstaande, munisipale skuld het nou gegroei na oor die 32 miljard toe. So dis astronoom, en dis nou nie dat Eskom nie finansiële uitdagings het nie, ons het oor as genoeg daarvan. So ons het nou in kyk, is dit nie nou tyd om van hierdie munisipaliteite fisies te gaan help nie. En om dan seker te maak, dat daar wat daar probleme is, laat ons ingaan en laat ons help om daai inkomste bestuur proses te hanteer. En daar wil die kliënte dan betaal, laat ons daai geld gebruik en vir onsself betaal en laat ons kyk hoe kan ons, wat se geld is nodig om die munisipaliteit te bestuur en te bedryf. So ons is besig om te kyk na hierdie ding. So en natuurlik is daar baie mense wat teenkant doen, want op die oomblik is dit 'n koei wat gemelk word. Die mense wat betaal daai geld kom nie na Eskom toe nie, so hou met die vraag waar gaan die geld heen? Nou, ek gaan myself nie daarop uitlaat nie. Ek dink jy weet en die luisteraar weet waar van die geld heen gaan. En dit ongelukkig die realiteite in die werk. So, dit is wat ons beoog om te doen. Om te kyk, is dit nie dalk wat ons moet doen nie. Om in te gaan en te gaan help. En sodoende te verseker, dat daar inkomste bestuur is. Om te verseker dat dit nie vir ons noodsaaklik sal wees om kragtoevoer te stop nie.
Het julle al dit gedoen by 'n munisipaliteit of is julle besig met 'n toetsprojek?
Ons is baie naby om iets op die tafel te sit, ek wil dit net daar los op die oomblik. Op die oomblik is van die munisipaliteite baie kwaad vir ons, want ons vat beheer van hulle bankrekenings, so dit is 'n ander storie. By van die munisipaliteite het ons van hulle bates al begin oorneem, so dit is 'n baie komplekse situasie en dis 'n politieke kwessie.
Jan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jan Oberholzer, hy is Eskom se bedryfshoof. Ongelukkig het die tyd ons ingehaal. 'N Potgooi van die program sal so bietjie later op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees. Dis moneyweb.co.za of laai sommer ons Moneyweb slimfoon toepassing af. Al ons potgoeie is ook daar beskikbaar. En daarmee moet ons groet Annelou Leroux en Caldora Naidoo het vir die inhoud gesorg. Sunshine Motlebane het die klankversorging gedoen en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.